Biri vardı, biri yoxdu. Bir tənbəl oğlan vardı. Bu tənbəlin çox işgüzər atası, işləməkdən yorulmayan anası vardı. Onların işgüzər olmasına baxmayaraq, oğulları həddindən artıq tənbəl idi. Oğullarının cavan olmasına baxmayaraq, tənbəl olması ata-anasını çox narahat edirdi. Amma onlar nə edirdilərsə də, buna bir çarə tapa bilmirdilər. Hətta bəzən elə olurdu ki, tənbələ yemək verməsəydi, bütün günü aç-susuz uzanıb qalırdı yatdığı yerdə. Ana gecə-gündüz oğlunun dərdini çəkir, gəmgin-gəmgin dolanırdı. Hər kəsə dərdini danışardı, amma nə faydası, kimsədən kömək görməzdi. Günlərin bir günündə ananın oturub fikir çəkdiyi bir vaxtda həyətə bir dərviş gəlir. Dərvişin üzü günəşdən yanıb qapqara olmuşdu və çox yorğun adama oxşayırdı. Ana tez dərvişə kölgədə yer düzəldib rahatlandırdı. Ona çay çörək gətirdi. Dərviş yeyib içdi və dincələndən sonra anaya dedi. Görürəm fikirlisən, gözlərin qəm çəkib, bəlkə mən sənin dərdinə çarə edə bildim. Mən çoxlarının dərdinə dərman etmişəm, sənə də kömək edərəm. Ana elə bir bunu gözləyirdi. Oğlunun azarını açıb dərvişə danışdı. Dərviş fal açıb ananın və oğlunun falına baxdı. Ey zəhmət keş qadın, sən hələ oğlun olmamışdan qabaq bostan salıb əkin əkmisən. Bostanın məhsul verən kimi qara böcəklər daraşıb bostana, başlayıblar əkini yeməyə. Sən ərinlə başlamışsan bir tərəfdən böcəkləri qırmağa. Siz çoxlu böcək öldürmüşsünüz. Hələ heç bir vaxt birdən-birə bu qədər qara böcək tələf olmamışdı. Bunu görən qara böcəklərin başçısı o vaxt sənin oğlunu da qara böcək kimi tənbəl etməyə söz verir. Qara böcəklər çox yemək yiyəndən sonra arxası üstə uzanıb qalırlar. Əgər kimsə onları üzü üstə çevirməsə, onlar ölüb yerlərindəcə qalırlar. Ya da külək onları çevirsə, yenə də tənbəllikdən yerlərindən qalxmırdılar. Yerlərində qalıb, sonra da acından ölürdülər. Buna görə də böcəklərin başçıları sizdən qisas almaq üçün sizin uşağınız anadan olan kimi gəlir qonub düz körpənin alnına. Qonan kimi də əfsun oxuyub, qara böcək tənbəlliyini salır körpənin canına. Uşaq günü-gündən böyüyüb boyatdığından ağırlaşır deyə, indiyə qədər olub qara böcəkdən də tənbəl. Yazıq ana dərvişin dediklərini eşidəndən sonra hönkür-hönkür ağlamağa başladı. O, olanları yadına salanda gördü ki, həqiqətən də dərviş düz deyir. Bostan vaxtı ər-arvaq çoxlu qara böcək öldürmüşdülər. Xatırladı ki, uşaq anadan olan kimi onun alnına iri eybəcər bir qara böcək qonmuşdu. Qara böcəyi nə qədər qovdularsa, o üç dəfə gəlib oturdu körpənin alnında. Bunları yadına salanda arvaq bir az da vahimələndi. Sonra da düşdü dərvişin ayaqlarına ki, sən hər şeyi bilirsən, oğluma bir çarə et. Dərviş xeyli fikirləşib anaya məsləhət gördü ki, oğlunu bu dərddən qurtarmaq çox çətindir. Bunun üçün çox çətinliklərdən keçmək lazımdır. Ana andaman etdi ki, nə çətinlik olsa o dözməyə hazırdır. Təkə onun oğlu bu dərddən xilas olsun. Onda dərviş tapşırdı ki, köhnə, işləməyən dəyirmanlardan birindən iki çəyirtkə tutub ona gətirsinlər. Ata gedib köhnə işləməyən dəyirmandan iki böcək tutub gətirdi. İndi elə edin ki, oğlunuz bu çəyirtkələri utsun. Tənbəl isə xorxa-xorla yatmışdı. Ana bir kəlmə deyən kimi ağzını aç, ağzına yemək qoyun. Tənbəl o saat sevinə-sevinə ağzını açdı. Ağzını açan kimi lavaşa bükülmüş çəyirtkələri tez atdılar tənbəlin ağzına. Tənbəl isə ağzındakı tikəni çeynəməyə də tənbəlik etdi. Çəyirtkələr tənbəlin qarnına gedən kimi tənbəl çəyirtkə kimi hoppanmağa başladı. Amma o bir neçə gün bir yerdən hoppanıb başqa yerə otururdu. Dərviş bir neçə gün oğlana fikir verib gördü ki, yox, bu xəstəlik ondan asanlıqla gedən deyil. Odur ki, əmr etdi ki, susuz səhradan bir balaca kərtənkələ və bir də balaca bir ilan tutub gətirsinlər. Dərviş deyən heyvanları gətirən kimi onları yenə ayrı-ayrılıqda bükürdü lavaşın arasına. Yemək kimi qoydular tənbəlin ağzına. Tənbəl isə yenə əvvəlki qaydada tikə verən kimi diri-diri utdu. Tikələr qarnına gedən kimi qarnında bir şivən başladı ki, gəl görəsən. Qarnına düşən kərtənkələ ilanla lavaş üstündə boğuşmağa başladılar. Lavaşı yeyib qurtaran kimi sakitcə hərə bir küncdə oturdu. Heyvanlar boğuşduqca tənbəl çalğı-valğıya düşüb qaçmağa başlayırdı. Elə bərkdən qaçırdı ki, heç kəs ona çata bilmirdi. Qarnındakilər sakitləşən kimi tənbəl də sakitləşirdi. Oğlunun bu halini ana bilmirdi sevinsin ya gemlensin. Tembel o kadar kaçmıştı ki yorulup elden düşmüş ve acımıştı. Anası getirip onun kabağına yemek koydu. Elə təzəcə yeyib qurtarmışdı ki, yenə qarnında müharibə başladı. Tembel qarnındakı bu çaxnaşmaya dözə bilməyib, yenə üst tutdu qaçmağa. O qədər qaçdı ki, ta qarnındakı yeməyi kərtənkələ ilə ilan bölüşdürüb qurtardı. Bir neçə gün belə davam etdi. Tembel o qədər qaçırdı ki, artıq bir yerdə otura bilmirdi. Dərviş isə bir tərəfdə oturub bunu seyredirdi. Axırda qaçmaqdan bezib, düşdü dərvişin ayaqlarına ki, ''Ay dərviş baba, nə deyirsən razıyam, amma mənim dərdimə çarə qıl, mənim qarnımdan bu heyvanları çıxar.'' Dərviş bütün kənd əhlini yığdı, hamıya olanları danışdı, tənbələ and içdirdi ki, bir də heç vaxt tənbəllik etməyəcək. Tənbəl isə hamının qarşısında and içib söz verdi ki, tənbəlliyin daşını bugündən beri atacaqdır. Dərviş tənbəlin ağzına bir parça qovrulmuş ət qoydu, əti isə iplə möhkəm bağlayıb, İp əlində saxladı. Hiss edəndə ki, əti ilanla kərtənkələ başlayıblar dartışdırmağa, tez ipi çəkir. İpi çəkəndə ətin üstündə ilan və kərtənkələ də tənbəlin ağzından çıxırlar. Elə həmin gündən tənbəl tənbəlliyin daşını atdı. O, bütün günü səhərdən axşama qədər işləyirdi. Heç vaxt yoruldum demirdi. Ana dərvişə oğlunun sağaltdığına görə minnətdarlıq bildirdi. Dərviş isə xeyirxah işini qurtaran kimi hamı ilə sağollaşıb yoluna düzəldi. Balaca bir şəhərdə gözəl bir qız yaşayırdı. O, rəsm çəkməyi, mahnı oxumağı çox sevirdi. Amma bu qızın pis bir xasiyyəti vardı. O, cips yeməyi çox sevirdi. Bir gün balaca qız evdə tək idi. Birdən onun qarnı bərk ağrımağa başladı. Qız bilmədi nə etsin. Birdən o, bir səs eşitdi. Kimsə onu səsləyirdi. Səs çarpayının altından gəlirdi. Balaca qız əyilib səsin gəldiyi tərəfə baxdı və soruşdu. Siz kimsiz? Biz mikroblarıq. Biz insan bədəninə girməyi gözləyirik. Və insan bədəninə girən kimi biz çoxalmağa və orada yerləşməyə başlayırıq. O dəqiqə insan özünü pis hiss edir və xəstələnməyə başlayır. Mikroblar, mən sizi görmürəm axı. Qız dedi. Biz çox balacayıq. Bizi sadəcə mikroskopla görə bilərsən. İnsanlar xəstələnəndə balacalaşırlar. Və gizlənməyə yer axtarırlar. Bax, elə burada biz onlara kömək edirik. Mikroblar dedilər. Yox, siz mənə kömək etməyəcəksiniz. Qız dedi və qışqırmağa başladı. Çarpayının yanından bir sıçan keçirdi və qızın səsini eşitdi. Tez köməyə qaçdı. Balaca qız çətinliklə sıçana baxdı. Qız sıçana söykəndi və onlar sakitcə çarpayıdan uzaqlaşmaq istədilər. Amma mikroblar onlardan əl çəkmirdi. Balaca qız siçan ilə gizləndilər. Onlar bir qalaya gəlib çıxdılar. Amma qalada kim qalırdı bilmirdilər. Birdən onlara sarımsağa bənzər bir şey yaxınlaşdı. Üstündəki geyimdən başa düşdülər ki, o həkimdir. Balaca qız sarımsaq həkimə qarnının ağrıdığını dedi və hər şeyi ona danışdı. Sən bilmirsən ki, cips yemək olmaz? Sarımsaq həkim dedi. Bilirəm. Qız büzülərək dedi. Mikroblar isə qalanın qapısına doluşmağa başladılar. Onlar sarımsaqdan balaca qızı onlara qaytarmasını istəyirdilər. Birdən bütün meyvələr və tərəvəzlər balaca qızı müdafiə etməyə gəldilər. Onlar savaşdılar, döyüşdülər və qalib oldular. Bütün meyvə və tərəvəzlər vitaminlidir, elə ona görə də qalibiyyət onların idi. Balaca qız başa düşdü ki, çoxlu meyvə və tərəvəz isə mikroblar ona yaxınlaşa və onu xəstə edə bilməzlər.